Вы на хвалях Радио Свобода у Праской студии Сергей Навумчик. 19 червня исполняется 85 годов с дня народжения Василя Быкова. На хвалях Свободы упершиню прогучали шмат такие творы письменника. У червени 2002 года Быков начитал свои вспомины «Долгая дорога до дому». До 85-годзя письменника «Долгая дорога до дому» гучить у нашем эфире. Читая Василь Быков.
После премьеры «Апошнего шансу» у МХАТИ меня стримано веншовали. Веншовали режиссера-постановщика и головного, але я думал, что более у театр не пойду. Не подавалось мне гэтае мастацтва наогул з яго празмерною мерай умоўнасці ці наадварот натуральнасці, ненатуральнымі гучнымі галасамі актрыс, пастановачнымі вывертамі. Я думаю, што калі вартая п'еса, дык лепш я яе прачытаю на адзіноце і ўяўлю. А тэатр у ягоных вобразах і ідэях хіба для тых, хто пазбаўлены ўяўлення. Я пропоминав некалі читанное у Буніна про театр з його ненатуральністю і фальшем, ад яких його коробило, як він писав. Але мне казали, треба ще влічувати непосреднє уздіяння особу актеру і актрис, їхнє чоловече обаяння. Ну, калі обаяння актрис, тоді інша справа думалася мне, але тоді лепий балет. Нездарма начальство з усіх відомих мистецтв найбільш подобає балет. Після зачарки ми недовго, але, на мою думку, щиро погутрили з Олегом Єфремовим, який скардився на свою театральну долю. Театр, як зрешті і все совєтське мистецтво, задушений політичним гнітом, режисер знаходиться під неспинною політичною залежністю, і коли має які можливості, так тільки у галіні форми, формальної по сутності можливості. Усе інше не в його компетенції. Часом появляється велике жадання на все махнути рукою і... Але що за тим і? Там, на жаль, пустка. Я слухав його і думав, так гэта ж у Москве, у столиці. А як нам у провінції, якою є Білорусь, з її уявним націоналізмом, якого усі бояться? А коли у нас ще не тупік, так ці не дякую за тої нашій національній еліті, найперше ж менше білоруських письменників. У цілком зрусифікованій, скомунізованій країні вони ще мають одвагу тримати свою національну мову і ніякої порештки стародавньої культури. Минув певний час, і хтось із моїх сябров, здається, Адамович, затягнув мене на знакомиту і тоді таганку і славутий спектакль «Гамлет» з Висоцьким у головній ролі. Тут шмат, що було не такое, як у МХАТі, починаючи з богемного вигляду кабінету головного Юрія Любимова, де на стінах значились десятки, коли не сотні авторів знакомитих навідувальників, що вели тут з поборністю у острослов'ї. Головний захоплював одразу категоричною трапністю думок і міркуванню. Здається, для його не було ні влади, ні авторитетів, а тільки одно велике мистецтво театру, якому він імкнувся служити беззаганно. Тое ж можна було назирати і на сцені, де Апантани Висоцький, гойсаючи со шпагою в руках, змагається з тяжким войлочним занавесом. Асоціації самі близькі і познавальні, не глядячи на замшелої давність теми, а може справа менавіта у той замшелості. Сучасності що ж буде сприйматися інакше, без необхідної для того ілюзії. Пізно ввечері невеличкою групою пішли в ресторан, треба було відзначити знайомство з Таганкою. Ініціатором того, відомо ж, був Адамович. Пам'ятаю, тоді ж познайомився з Юром Каракіном, який недавно приїхав з Праги, де працював у часописі. Розмова натурально зайшла про театр і сучасних актерів. Актери увогулі дрень, навіть і в славутих театрах. Бо все виходить з навученства поводле одної системи. А в навученство трапляють або по блату, або по агульним конкурсі. Хто без помилок напише сочинення на тему «Я знаю, город будет, я знаю, саду цвесть». На Заході інакше, казав Каракін, знакомитий режисер Вісконті, якому спотребилася у Алжири молода актриса, пішов у сусідню гімназію і виглядів дівчину. Тою дівчиною оказалася Клаудія Кардиналя. Мабуть, у певних країнах дівчата від народження, актриси, вольні і талановиті, чого у нас ніякими лекціями не доможешся. Але для того я ще треба бути знакомитим Вісконці, сказав Висоцький. Як розходились, він попитався, чи нельга у Менську, де підхалтурить, на якої картині, бо треба гроші. Як би там не було, мене оговорили поспробувати написати п'єсу, на гети раз синтетичною, з двох оповістів Сотникова і Кролянського мосту. Я обіцяв, хоча з уваги на складані задачі мені дали помічника, який, здається, усе і зробив. Приїхавши на прогон, я мало що зрозумів, але мусив праз день йти з Любімовим у Мінкульт, де повинно відбитися обміркування і видача чи не видача дозволений спектакль. Тут мене чекало шмат нового і цікавого. Обміркування відбувалося у шиковному старосвітському кабінеті Міністерства культури, з гарбатою на столах, при зважливій тишині присутніх, аргументованими виступами на відказних чиновників і письмової реєстрації їхніх претензій. Начальник главки сидів з мрочною чугунною тумбою, на яку Юрій Петрович Любімов, здається, не звертав ніякої уваги, як зрешти і на виступі усіх остатніх. Коли усе було скончено, дали слово Любімову, який в уластивій йому безкомпромісній манері сказав, що він не хлопчик на побігушках Мінкульту, чи навіть хіміком Дьомічева, він режисер, ставить п'єсу поважаного автора і зробить тільки те, що полічить потрібно. А коли він на щось скаже «не», так уже будьте упевнені, ніхто його не змусить тое зробити. Це його останнє слово. Мені це дуже сподобалося. Гэткага рашучого діяча культури я бачив упершиню. Тоді ще було невідомо, куди його приведе та рашучість, чим обернеться у його театральному льосі. Хоча що-нічто можна було передбачити. Хутко він з'їде з Москви, його позбавить совєтського громадянства, буде бояться по світі, однак застаючися вірним святому покликанню мастацтва, і переможці вернеться назад після розвалу СССР. Але для того Любімову треба було прожити шмат год. У мастацтві наогул треба жити довго, бо за коротке життя рідко кому наканувано здобити перемогу. Пізній осінню відбулася прем'єра спектаклю під назвом «Перекресток» – «Перекрижування». Сценографія славутого мастака Боровського була виконана у вигляді нескольких складених крижом бервенів, на яких повзали персонажі п'єси. Я мовчав. Театралам той сценарний антураж подобався. Спектакль по «Опошньому шансу» у Купаловському театрі відбився нехутко. Мені у їм запомнилося яркое, навіть могутне виконання ролі Майера – старим дядюшкам, але, як це нередко буває, яркая зорка своїм світлом притушилась бляск інших, хоча вина у тим може ляжити на авторі, який не справився, не дав потрібного шансу зблищити всім остатнім. А головне, як я зрозумів, поводлі природи своєї мастацтва справа індивідуальна. Колективно його зробило життя до історичної обставини і вже тим самим поставили під сумнів його, так би мовити, першозданною метафізичною сутність. Без тая сутності мастацтва, не мастацтва, а всього тільки витворчість потехи. Але культурна парадигма міняється. Век індивідуалізму, дарешті розквітнівши, уступає місце винайденому юнгам феномену безсвідомого колективного. Коли ж то був феномен, тепер агульно уподобаний процес, що охопив країни і континенти. Мабуть, культура, як і життя у своїх виявах, змінлива, шматоблічна і безконця. Хоча і в минулому не все було просто заблитано і складано, як і тепер. Відомо, що Твардовський не любив вірші, Бунін і Хемінгуей – театр, Горький ненавидів правду, якою все життя мкнувся служити Толстой, і народив соцреалізм. Мабуть, болі правди у афоризмі Бердяєва, що культура – це невдача чоловєцтва. І вже безумовно у словах Гьоте «Поміж двома поглядами не істина, а проблема, тому чи варто дискутувати про культуру, прийняти за істину знакомитий чорний квадрат Малевича і зачинити проблему». Були і ще спектаклі, поводно названих до інших п'єсов. Ставіў іх Ленінградскі тэатр на Ліцейным, Маскоўскі тэатр Станіслаўскага, расійскія тэатры Мягорка ў Менску, шмат якія тэатры ў Расіі, на Украіне, ў краінах Цэнтральнай Азіі. Але тое без удзелу і нават без увагі аўтара, які з самага пачатку страціў цікавасць да тэатру, можа так і не набыўшы яе. Але што ж, кожнай вароні свой сук на дрэве, на чужы сядаць і не трэба.
Працяг успамінаў Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому» пасля дайджэсту сённяшніх падзеяў.
Вастрыня расійска-беларускіх дачыненняў сёння такая, што Расія можа страціць Беларусь, а Беларусь можа страціць Расію, заявіў Александр Лукашэнка расійскім СМІ. Тром фігурантам справы 14 паабяцалі, што ім могуць змяніць умовы адбыцця пакарання на больш мяккія. Шведская праваабарончая арганізацыя заклікала ўрады краін сябраў Еўразвязу падтрымаць кампанію за адмену ў Беларусі крымінальнай адказнасці за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Камандаванне вайсковай брыгады, дзе служыць Франак Вячорка, вырашыла спыніць яго абследаванне ў Бабруйскім вайсковым шпіталі. Другі дзень у Менску даюць збоі банкаматы Беларусбанку. Прычыны непаладак пакуль невядомыя. Міністр фінансаў Беларусі Андрэй Харкавец прызнаў, што Беларусь просіць МВФ выдзеліць адначасова дзве траншы крэдыту. Двое з чатырох абвінавачаных у забойстве пухавіцкага падпальшчыка абскаржваюць прысуд Гомельскага абласнога суда ў Вярхоўным судзе.
Вы на хвалях свабоды. Васіль Быкаў. «Доўгая дарога дадому». Чытае аўтар.
Газета французскіх камуністаў «Юманіте» ладзіла свой штогадовы фэст і запрашала гасцей. Пэўная дэлегацыя павінна была прыехаць і ад КПСС, але сталася так, што адносіны між дзвюма кампартыямі раптам пагоршыліся. Дэлегацыю з Масквы скарацілі да 5 чалавек, а пасля да 2. А перад яе ад'ездам камуністаў у Парыж вырашылі і наогул не пасылаць. Такім чынам ад усёй дэлегацыі застаўся адзін беспартыйны Быкаў. Якраз напярэдадні ў мяне выйшаў там сотнікаў, што, мабыць, і сталася прычынай пэўнага выбару на паездку. Прысутнасць беспартыйнага аўтара на фэсце ў тых умовах не магла чапляць ні адзін, ні другі бок. Перед адлётам у Міністерстве замежных справ належала атрымаць дакументы прайсці нейкі інструктаж. Дакументы далі, а інструктажу я так і не дачакаўся, паляцеў без пэўных абавязкаў і пэўнай мэты. У аэрапорце Орлі мяне спаткалі два работнікі гандлёвага прадстаўніцтва, да аднаго з якіх Уладзіміра і завезлі на кватэру. Далей Уладзімір мной і апекваўся, вадзіў па горадзе, паказваў трыумфальную арку, Эйфелеву вежу, палац Шыён на Трыкадэра. Назаўтра выправіліся ў прыгарадны парк, дзе ладзіўся фэст. Тут сапраўды раскашавала стыхія свята, якога я ніколі не бачыў. У вялізным парку між дрэваў стаялі сотні вялікіх і малых намётаў, шопаў, у якіх лілося, віравала і смажылася розная смаката. Тысячы людзей, пераважна маладога ўзросту з усяе Францыі, балявалі тут з учарашняга дня праз усю ноч, месцячыся ў сваіх усюды і абыяк расстаўленых намётах. Афіцыйная частка з выступам генсека Марше чакалася заўтра, а сёння адпачынак і зноў балявання. Недзе таксама ў шапіку павінна былі прадаваць маю кніжку, толькі што выдрукаваную выдавецтвам «Альбін Мішэль». Мы доўга блукалі ў гандлёвых джунглях, пакуль нарэшце знайшлі той шоп. Сярод мноства іншых кніжок і пакункаў лежалі і пакункі з Сотнікавым, але іх чамусь не чапалі, чакалі кагось з функцыянераў кампартыі. Як той прыехаў, адразу далі яму маю кніжку. Функцыянер паглыбіўся ў прадмову, прачытаўшы якую штось буркнуў і з'ехаў. Усе пакункі пачалі загружаць назад у аўто, каб куды звесці. Я не разумеў, што адбываецца. Мой гаспадар сказаў, пойдзем, пасля раскажу. Як мы адышліся ад кніжных гандляроў, ён распавёў, што здарыўся недагляд. Продмову для книжки написав Жан Катала, журналіст і дипломат, який перестав бути прихильником компартії і почав критикувати Марше. Тому французька компартія не хоче, каб книжку з ягоною промовою продавали на фесті «Юманіте». Я тую на виду прийняв спокійно. Не хочуть, хай не продають, мені менш клопоту. Усе рівно мені не заплатять, мабуть, мій гонорар уже пішов на потребу заміжного відділу КПСС. Ми кудись йшли між веселого, гаманкого, явно п'яноватого людського бурашнику, що вірував у димі від шашликов, смажених індичок, ковбас і прочме інше гаряче смакати. Володимир напоткав когось великого і вусатого, який обринувся на нас з почосткою, особливо як дізнався, що я з Москви. Від його перейшли до інших, а затим далі і ще. Там довелося почастувати шампанського з долін шампані, коньяку з городу коньяк. Побач, во всім гэтым вялізным парку жваво частаваліся і французы, камуністы і некамуністы, белыя і чорныя, хлопцы і кабеты. У канцы дня мы ледзьве дабрылі да ўскраіны Булонскага лесу, дзе асталявалася жыхарства савецкай гандлёвай місіі. На другі дзень, як мы туды прыехалі, народу бачна паменіла. Усе алеі, праходы былі закіданы бутэлькамі, піўнымі банкамі, паперы ад упаковах, газетным клотчам, нейким рыззём ці белізнай. Сярод таго хламу мой гаспадар нагледзіў і падняў кімсьці кінуты білет члена ФКП. Пабалявалі і ўжо стаў непатрэбнай. А спатрэбіцца зноў уступіць, сказаў Владзімір. Трэці дзень меркавалася грунтоўна гледзець Парыж, схадзіць у музеі. Да раптам зранку паявіўся малады калега Владзіміра, які ездзіў на машыне. Сказав, що мене клічуть у ЦК ФКП. Чекає секретар по ідеології. Уваход у бетонно-казематний будинок ЦК був заховий. Жандарів і караульщиків в уніформі, які кудись дзвонили, натискали кнопки. Двері ворот розчинялися, ніби глитаючи нас двох прохожих. Після довго йшли коридором, стіни якого мали вигляд нескінченої будівлі. Бицем з їх тільки зняли опалубку. Мабуть, гэта быў такі мадэрнова-марксісцкі стыль архітэктурнага прымітывізму. Затое габінет сакратара ЦК меў даволі утульны выгляд. Немалады ўжо чарнаваты чалавек з худым і нервовым тварам, здаецца, ні пра што не папытаўшыся ў мяне, адразу пачаў маналёг, які скончыў толькі ў канцы прыёму. Перакладчык меў магчымасць пераказаць хіба яго палову, з якой я мала што зразумеў. Я зауважу тільки вираз, який повторався кілька разів, передайте Михайлу Андрєєвичу. Якому Михайлу Андрєєвичу? Нашому мостаку Савіцькому? І тільки наприкінці стямів, що ЦК ФКП мав на увазі свого колегу у Москві товариша Суслова. Але при чим тут я? Що я з Сусловом п'ю ранком гарбату? Про те, однак, я здогадався після, коли темпераментный француз устав и зусім по-сябровску протяг мне руку. «Орвуар, гудбай, офідрзейн, до побачення», – отказав я выразом, який ён наврад цікалі тут чув. З ЦК поехали уже з новым гідом-перекладчиком. Им оказався французский коммунист, колишній молдавский Габрей. Ён розповів, як шмат год був президентом розных фірм, що належали ФКП. Заробляв для партії гроші. Шмат грошей. А тепер ён бедняк, пенсія малая, больше у компартії не заслужив. Працовному люду у Франції нового жить тяжко, ціни високі, а заробки малые. У крамах повно товару, але крами пусті, у покупників нема грошей. Я сказав тоді, що і у нас так само. Грошей зашмат, а товару пусто. Тут ми з вами зрівнялися. Гіду комуністу тоє моє порівняння не надто сподобалося. Ціню весь свой апошній день у Парижі проблокав по боских анфіладах Лувра, де врешті закружилася голова і подкошувалися ноги. Мабуть, як нельга зашмат піць гарелки, ті єсі смакати, так нельга за один день спожити тоя, що напрацьована культурі не одного стагоддя, тим болі знаний і працавітий бабулі європейської культури. На Лувр не хопить ні дня, ні тидня, ні місяця. У їм треба жити гади, може навіть життя. Але наше життя належить іншому, на великий спазнілий жаль. У Латинському кварталі ще можна було убачити сліди недавніх молодьових подій, сутичок з поліцією, клотчу прокламацію на стінах. Мотив відчуження гучав у студентських виступах. натхненных радикальными закликами своих агитаторов, серед яких были славутые деячи европейской культуры. Режиссер Антоніоні кликал молодых цалком спустошиться, вытрастить себе все, что засталося, каб оно не трутило новое, что затеплилося у ихних душах. Сулатно з ім вещал французский коммунист Роже Гароді наконт того, каб наймацнее выказать аспект отчуженности, навод не визначаючи его причины. То есть здавалося празмерно революційним. Хоча у того ж Гароді были и слушные выказывания, например, супротипичного роману, який здавна культивовался у литературы соцреализму, и я припамятал тогда, что в этом сенсе з ім был згодный Твардовский, да іншие новомірці, якія давно отдавали перевагу короткой оповісті. Пасля мне не аднойчы шчасціла наведаць Парыж, і першасная свежасць адчуванні помалу страчвалася. Але у той перший раз я был оп'янений от ягоных палаців, шиковных бульваров со старыми вузловатыми древами, вузеньких вулиц, тесных кафе с маленькими столиками на тротуарах. Жвавая легкость французов и приветная усмешистость парижанок вабили и очаровывали. Ну а знакомитый Монмартр был як докор нам, что не уберегли своего хараства, для якого не треба было ни шмат грошей, ни великих высілков. Только трошки поваги до себе и власной культуры. Коли б не войны, не революционные очмырения, чимсь подобным до Монмартру у нас могли б стать шмат такие городки с их старожитностями, Полоцк, Витебск, Новоградок. Костелу до церкву там хапало, так само, як и вузеньких уличок и зграбных фасадов. Ну, а мастаков у нас завжди было не меньше, чем у Парижа. Правда, мы их не шановали, мы им выкручивали руки, змушаючи робить тое, что яны не хотели робить. Шагал з'ехал от нас сюды, у эту мастаковскую Мекку, и сусветной славы досягнул тут, а не у нас. У нас его упарта не признавали, навод у 80-е годы советская улада с допомогой официозных мастаков поклепничала на его, бо он не наш, не коммунист, буржуазный мастак до того же Абрей. Так не наш. Шагал належит сусвету, до якого, на жаль, ніяк не погаджаемся належить мы, бо мы ці небоское прокляття найперш за нашу дурноту. Невеселые думки, развяги опановывали меня у небе над Европой по шляху назад, и я записал у своим нотатнику вещие слова великого француза. Я продолжаю думать, что у этом свете нема высшего сенсу, але я ведаю, что нечто у им все ж мае сенс. Альбер Камю.
Вы слухали успомины Василя Быкова «Долгая дорога до дому» у авторском читании. Протяг на хвалях свободы завтра. У архіве «Свабода» захаваліся запісы голосу Василя Быкова розных гадоў. У інтерв'ю ён выказываўся пра літаратуру і палітыку, мінуўшчыну і сучаснасць. Прапануем вашай увазі успамін Василя Быкова пра першы дзень вайны.
22 февраля, конечно, вельмі знакамітая дата для ўсёй навейшай гісторыі, можна сказаць, сакральная дата. Хаця, як вядома, другая сусветная вайна пачалася амаль што на 2 гады раней. Ну, але это для европейцев, для всего света. Наша война началась 22 февраля 41 года. Вестка про эту войну застала меня далеко от дома, на украинской Черниговщине. И, ведомо, первой думкой было, треба домов. Але домов не пустили. Молодь змобилизовали на оборонные работы. І я з моїми одногодками 2 місяці копав глибочезний супротанковий ровий за Гомлем. І дуже гравав, що не поспію зі зброєю в руках оборонити родзиму. Бо, як завжди, політорганами велася інтенсивна пропаганда, яка вводила в молоді душі, може, самую велику на той час неправду, повод для якої війна не задовжиться. Німецький робочий клас с клясовой солидарности вось-вось повстанет супроти Гитлера и паратуя брат нерабочий клясовую СССР. На тое была уся надея. Бо вельми хутко выявилось, что Червоная армия тиня уся отступая, або сталася у полон. і не може нікого боронити. А боронячи СССР довелося нам, кому на той час було по яких 17 годів. Разом з армією я вступав до Харкова, затим до Воронежа, затим був запасний полк і поскорена Саратовська піхотна вчальня, з якої знову вернувся на Україну. Війни хапіло на всіх аж занадто. А родиму Білорусь довелося побачити тільки через 7 годів, і я не познав її. Усе було побурено, розкидано, зневечено. Хіба що засталася душа, покуль що. Мабуть, тоя опошня у Білорусі.
Гэты запіс Василя Быкова був зроблений у червені 2000 року.
Читаем і слухаем Быкова.
19 червня исполняется 85 годов с дня нараджэння Василя Быкова.
На хвалях свободы упершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
У 2002 годзе ў студыі свободы Быкаў начытаў свае ўспаміны «Доўгая дарога дадому».
Летась настаўнікі і вучні, святары і палідзняволеныя, паэты і палітыкі чыталі ў эфіры свае ўлюбёныя быкаўскія старонкі.
Сёлета ў чэрвені да 85-годдзя пісьменніка штодня ў нашым эфіры будзе гучаць «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні, а пазней быкаўскія творы ў выкананні вядомых людзей Беларусі.